saioaren azkeneko atalera pasako gara eta ostegunero bezala, kolaborazio ekonomia gaien inguran egiten dugun Ekaizenderreko kolaboraziora pasako gara. Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean dagoeneko. Egunon, Adrian.
Egunon.
Bueno, gaurkoan, gure kolaborazio honetan hiru gaien inguruan mintzatuko gara, ez? Lehenik eta behin, Bartzelonako Nissan lantegiaren inguruan, ondotik, Juan Ramon Rayok egindako proposamen baten inguruan eta akitzeko, turismoaren inguruan mintzatuko gara. Ongi duritzen baldin bazezu, lehenengotik hasiko gara, ez? Eta Bartzelonan dagoen Nissan lantokiaren inguruan baitz eginen dugu lehenik, Adrian.
Barcelonako Nissaneko lantegiak izteko mehatzu edo iragarpenaren aurrean, planteamendu diferenteak egon dire indar politikoetatik eta sindikatuetatik planta hori, lantegi hori nazionalizatzeko. Erakunde publiko baten esku usteko, nolabait bapatean sortu den arazoari aurre egiteko. Ez? Bueno, eta nik uste dut horren inguruan hausnarketa bat egitea interesgarria da. Eta claro, aldo batetik kontutan hartu behar dugu, Nissan Barcelona eta hori oso importantea da, ez dala planta autonomo bat. Markatu, ez da, hori da, ez da planta autonomo bat, hau da, da Nissan taldearen filial bat. Eta, por cierto, claro, Nissan Renaultekin egindako hitzarmen baten arabera, neiz eta modu zuzenean ez izan, neurri batean enpresa publiko bat da. Oda, Renault dago Frantziako gobernua kontrolatuta. Nissan Renault arteko akordioaren ondorioz kontrola batez behar Renaulten eskuetan da. Orduan, neiz eta modu zuzenean ez izan, taktikan Nissan Barcelona enpresa publiko bat dala esan daiteke. Da? Baina, bueno, nazionalizazioen konzeptu hien inguruan kontutan hartu behar dugu, horra arazo berezi bat dago da horretin notuta, hain zuzen, Nissan Barcelona filial bat izateko. Izateagatik. Eta zer gertatzen da, nazionalizatu eskero, erakunde publiko bat, enpresa horretaz jabetzen bada, enpresa hori ez dala gai bere kabuz merkatuan funtzionatzen jarritzeko. Hau da, taldearekin, Nissan taldearekin, lotutako hainbat lotura ditu, beharrezkoak direna, merkatuan jarritzeko. Pues, alde batetik izena. Bezaretik teknologia, patenteak. Hainbat hornitzailekiko loturak, saltailekiko loturak, ez? Hainbat lotura dago, taldearen beste enpresekin, horrek ezinezkoa egiten duela, egun batetik bestera, hau ikerabaki dugu, hartu dugu lapena hau kibat, nahiz eta demagun politikoki posible dala, eta, ez? Enpresariakin, horrek erabaki bat hartu eskero, eta ezin da, egun batetik bestera, enpresa hori taldetik moztu, eta hortik aurrera modu autonomoan martxan jarraitzea. Batez ere, karrez bada oso modu adostuan egiten, ez? Nissan taldearekin, berarekin, eta hori nahiko zaila izango litzake, jakin jazki. Horri soposatuko luke, Nissan entzat, Nissan taldean entzat, bere kompetentziari nolabait bidea egitea, ez da? Kompetentzia berri bati, ez? Baina, bueno, teoria, adostu beharko ditak, Nissan taldearekin, epeluzeko, negoziazio, luze baten bidez, zer gertatzen da, behin-behinean markak erabiltzeko, patenteak, behintzat, tarte batean, ez? Hori nahiko kontu komplejo izango ditak, ez da? Horrezagatik, horretik lotuta, horrelako egoarei, reten bide emoteko, aukera bakarra da beste bazkide industrial bat topatzea. Hau da, sektore horietan indarra dekon norbait sartzea bazkiden moduan. Karo hor, sartze hori izaleke, sektore, automozio sektoreko beste enpresa bat sartzea, adibidez. Eta hor, soportatuko luke, enpresa pribatua bada, pues enpresa horrek arten badau kontrola, ja ez gineak egongo nazionalizazio baten aurrean. Eta, bueno, posiblea aukera izango ditzake gutxien goan zarten bada. Edo bestela, nazionalizazio hori alderdi politikoa planteatzen badu nazionalizazio hori behin-behineko prozesu bat izango ditzake. Hor, segretatzen da, beste kontestu batzuta urteak, asko zerrazago da, asko zerrazago zan, sektore publikotik horrelako operazioak martan jartzea, sektore publiko indartsuak zeudelako. Ez? Baina, herrialde mendebalde osoan, eta Espainian oso modu nabarmenian sektore publikoa oso ahulduta dago, bertan dauden enpresen aldetik, gaitasun teknikoaren aldetik, gaitasun finanziaren aldetik, eta orduan, Espainiaren sektore publikoan horrelako operazio bat apalankatzea, pues nahiko zaila izango ditakitza. Hore, bueno, oroar nik uste dute aurrarekidako aurrarketa moduan kontutan abertu behar da, sektore publikoak eta nazionalizazio prozesoen kontuak, ez dina bakarrik, bueno, azkenotan, aztertzen deien moduan, pues, erabaki konkretuen arabera neutza, da, enpresa batzuk nazionalizatzea edo privatizatzearen arabera. Horren egiturak prestatu behar dire, eta sektore publikoa indartzeak eskatzen daude bai, hori ba, talde profesionalak prestatzea, estrategiak, prozesuak, eta alde horretatik bai Espainian, eta klar, oso modu nabarmenean be bai Euskal Herrian oso ahulduta dekogu sektore hori, ba, azken, bueno, neoliberalismoaren ondoriozko etengabeko privatizazio prozesuen ondorioz eta oroar ideologia privatista horien ondorioz.
Bueno, ba hortxe daukagu ez, Nissan Bartzelonako lantegian eta Nissan orokorren lantegiaren inguruan, ba bueno, nondik norako, hainbat nondik norako. Adrian, pasako garaian bigarren gairako herri duretzen ez baldin bazaizu, eta bueno, hasieran aipatu egon bezala ez, ba Juan Ramon Rayok egindako proposamen batera ez, aipatzen duela, ba COVIDaren aurka, ba bueno, soldatak jeitsi beharko liratekela, ez dakit zer kontatzen aldi guzun horren inguruan.
Bueno, bai, Juan Ramon Rayo da lebe, neoliberal, muturreko neoliberalen artian Espainian oso aditu ezaurena, ez da? Eta bitxia da, egin dauen planteamentua gutxieneko soldataren aurka, bau, eta konkretuki esan da, COVID-en dala eta pues, soldata jaitzi beharko dira. Bueno, a ver, eta gainera modu estrukturalean planteatzen da. Oza. Claro, ondino ez dakigu egia esan COVID-en ondoriozko krisia noraino llegatu da. Baina, claro, baina prinsipioz, pentsatu behar dugu, behin-behineko arazoa izango dela, hainbat sektoretan behintzat, ez? Eta, claro, prinsipioz, behin-behineko egoaren aurrea, behin-betiko soldata jeistea, eta logiko ezako zentxo handirik, pentsatu behar da, igual, enpresa konkretuetan, sektore konkretuetan, ba, behin-behineko arazoi aurre egiteko, behin-behineko neurriak hartu beharko dire. Eta negoziatu beharko da, kasua goitzean, zer gertatzen da enpresa den eskuetan, edo zer langileen eskuetan, eta ba. Ora, oroar, planteamendu hori, pues, bueno, krisia, nahiz eta behin-behineko krisia izan, soldata jitzi, pues da, bueno, neoliberalen oiko jarrera izango duke dik ez. Hau da, arazo guztiak konpontzen dira, enpresen etekinak hobetzen, eta enpresen etekinak enpresarien etekinak hobetzeko, pues soldata jeitzi, lan baldintzak okertu, prekarietatea sustatu, eta barrez. Eta ematen da horrela, arazo guztiak konpontzen dira. Mm. Baina, bueno, bat ez behar ikustu da importantea da, azpimarratzea hor, se kontraesanak dauden prinsipioz argi ez direlako argi eta garbi baratzen arazo estrukturalak eta behin-behineko arazoak, ez da? Hori klabea da interpretatzeko aurren arabera hartu behar diren horriak, ez
Bueno, ba, hortxe irakurketare bai, eta kituko genuke azkeneko gaiarekin, turismoaren inguruan, ez? Izan ere, aipatzen dira ja datu batzuk turismoaren aurrerapenaren inguruan bai konfinamenduan eta baita aurrerantze honetan eta deseskalada puntu honetan ezagik zer kontatzen aldi gozun adrean turismoaren egoeraren edo ze datu ditugun horren inguruan.
Bueno, ya albistea da datu ofizialen arabera eta claro, causa jakina zan, baina bueno, datu ofizialen deko orain, eza. Apirilean, turismoaren aldetik egon diren sarrerak, atzerriko sarrerak, apirilean zero izan dira. Hau da, nazioarteko turistak, apirilean ez direla sartu, ez? Espainian, ez? Bueno, horrek esan gura dau, egindako kalkuloen arabera, prinsipioz horre soportatzen duela, 7,000,000,000 beruntza joatia barne produktu gordina. Ez? Bueno, hori da, bakarrik hasiera zango duk, ez da? Hau da, turismoa da, Espainiaren tat, ziurazkien krisi honetan egon linken mehatzurik haundiena, ez? Ertainera zango duk. Hau da, argi dago prinsipioz krisi produktiboren ondorioz, pues bueno, hilabete bat, bi hilabete lan egin barik edo lan gutxiago egiten sortzen diren arazo produktiboak, merkatuan eta da, baina gero hortik aparte, hori kalkulatu da euneko barne produktu gordinan, Espainian pues, eragitea euneko 8, euneko 9, baina gero hortik aparte, daukogu turismoan egon leiken eragina, eta hori izango lotuta bakarrik itxera produktibarekin, baizik eta merkatuaren jaitzien. Eta batez ere, atzerriko turistak, Europa edo nazioarte mailako turistak zein punturaino aurten espainiara jungo diren ala ez. Claro, eta hori horren arabera kontutan hartuta Espainiarentzat turismoa barne produktu gordinaren 13% inguruan dala, claro, horren ondorioak ikaragarriak izan daitezkeen Espainiaren ekonomiarentzat. Ese horre expectativa edo estimazio batzuen arabera, batzuk izan daite, pues igual gertatu leike turri barne sarrera hoietan, pues 80% galtzea aurten gertatu leikera gatik, edo ja, gertatzen azkera gatik, ez da? Karo horrek ez, soportatzen dutuko luke, 1,000,000,000 inguru, ez? Barne produktu horreinaren, 10% jauzten badatu, zumatik, hori izango lintzake, 1,000,000,000 inguru, horietatik, 7,000,000,000 detektatu dira apirilean, eta hortik aurrera, ja, azten gara, pues, kainean, pues, denboran altuaren garaian, eta benetako ondorioak orain hasiko dira oso modu gogorrean igartzen ziur asko. Neurre handi batean, ziur aski, gobernuaren deseskalada, motu hori, egon godan lotuta ziur asko, turismo sektorearen beharrekin, ez? Hainbat eskualdetan behintzat. Hori, Euskal Herrian ez da horrela gertatzen, gure txaten kalte hori ez da horren zuzena, turismoak ez deko gure kasuan garrantzia bera, baina, karo, buk zegoeko guk obitekin lotuta, batetik, gure itxiera produktioaren ondori zuzena, eta bezaitik, merkatu. Claro, Espainiaren ekonomia jausten bada euneko amar, euneko amabi, euneko amalauan, kargorrek eragin zuzenadeko gure salmentetan bebai. Orban, indirektoki bebai, zehar bidez bebai, pues, ondoria jasoko ditu.
Bueno, hortxe ikusi beharrez, norarte iristen den, aipatzen zenituen datuak, eiarran latzak eta kezkagarriak izan daitezke, eta ikusi beharko da ez, norarte iristen diren, honek ere egoerak eragindako ondorioak turisman, eta aipatzen duzun bezala, ekonomian oroar badrian zela, jazakit, zehozer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo gaurkoz, hementxe bukatuko dugun kolaborazio hau. Ederki, Adrian, mi eskerrik izan derreko kolaborazio hau egin izanagatik, urrengo astean ere berriz ere egongo gara, egun hona izan.
Ederto, eskerrik asko.
Aio.
La pareja, la pareja.